Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 20 Νοέμβρη του 2025. Για πότε πέρασε, παιδιά, Νοέμβρης, έτσι, απίθανο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μου σφυρίξανε πριν από μερικές μέρες μια πολύ καλή και αγαπημένη φίλη ότι υπάρχει μια θεατρική παράσταση που πρέπει να τη δεις. Και είναι, έχει έτσι ιστορικό απάβγασμα, γιατί μου αρέσει, όπως ξέρετε, το κομμάτι αυτό της ιστορίας και έχει να κάνει και με μια περίοδο η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη. Μια περίοδος η οποία ουσιαστικά μέσα από το πέρασμα των γεγονότων εκείνων μας έχει δώσει πάρα πολλά για να σκεφτόμαστε στις επόμενες γενιές που μεγάλωσαν και στις επόμενες που έρχονται, για όλα τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν τότε, την περίοδο της κατοχής και μετά βέβαια και στην μετεμφυλιακή περίοδο, στον εμφύλιο και στη μετεμφυλιακή περίοδο. Η παράσταση λέγεται «Άκου μικρέ, ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε». Και βέβαια είναι ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ θεατρικό, κάτι το οποίο εμένα, για να σας είμαι ειλικρινής, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και επειδή μου φαίνεται δύσκολο και θέλω έτσι να μάθω πώς γίνεται και τι ακριβώς πραγματεύεται το θεατρικό αυτό έργο, ζήτησα τη βοήθεια των ανθρώπων που είναι συντελεστές, εκ των συντελεστών, έτσι δεν μπορούμε να τους φέρουμε όλους εδώ, αφαίρουμε μια θεατρική σκηνή, δεν χωράμε. Είναι εδώ μαζί μας και χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός αυτό, η Λιδία Γιαννουσάκη, ηθοποιός. Ξεκινάμε από τις κυρίες της παρέας πρώτα. Καλημέρα.
Γεια σας.
Και ο Σπύρος Ασημένιος, ο οποίος όχι μόνο είναι ηθοποιός, αλλά έχει γράψει μαζί με τον Ερμή Περιστέρη το κείμενο της θεατρικής αυτής παράστασης. Καλημέρα, Σπύρο.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, μία παράκληση. Τώρα με βλέπετε μεγάλος. Λέει τώρα αυτός εδώ τι είναι, να του μιλάμε στο πληθυντικό, θα είμαστε σούζα. Θέλω να μιλάμε στον ενικό.
Τέλεια.
Γιατί αυτό σπάει και τον πάγο, όπως και εσείς εκεί στο θέατρο, τέλος πάντων, προσπαθείτε να έχετε μία αμφίδρομη και αλληλοεπιδραστική επικοινωνία με το κοινό και το ζητάτε. Αυτό είναι κομμάτι της όλης ιστορίας, έτσι, και εμείς εδώ κάνουμε περίπου το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο πραγματάκια και θα ξεκινήσω από σένα, Σπύρο, γιατί έχεις το κείμενο στο τσεπάκι που λέμε και θέλω να μου πεις και για ένα νέο παιδί όπως εσύ, τι ήταν αυτό που σου έδωσε το έναυσμα, το έρισμα να γράψεις κάτι τέτοιο, ένα βαρύ ιστορικό γεγονός, το οποίο βέβαια θα το κουβεντιάσουμε και στην πορεία, έχει πολλές, ας το πούμε, εξηγήσεις, ενδεχομένως η λέξη να χρειάζεται να μπουν και εισαγωγικά γύρω της. Λοιπόν, πες μου λίγο για το κείμενο της όλης ιστορίας και πώς αυτό βγαίνει στη σκηνή,
Η ιδέα της παράστασης ξεκίνησε το μακρινό 2016, όταν ήμασταν στο Φεστιβάλ Αθηνών στις παράπλευρες δράσεις. Τότε είχαμε κάνει μια παράσταση που αφορούσε στον Πειραιά συνολικά, όχι συγκεκριμένα δηλαδή στους βομβαρδισμούς. Είχαμε κάνει τότε μια έρευνα και σήμερα επιλέξαμε να εστιάσουμε στους βομβαρδισμούς γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα επίκαιρο. Βλέπουμε γενικότερα μια κινητικότητα γύρω από θέματα πολέμου και θεωρήσαμε ότι αν υπάρχει μια στιγμή που πρέπει να πιάσουμε ένα τέτοιο θέμα, αυτή είναι τώρα. Ο Πειραιάς είναι ένας τόπος, είναι ο τόπος που δέχτηκε τους περισσότερους βομβαρδισμούς στην Ελλάδα και ίσως και τη μεγαλύτερη πίεση στην περίοδο της κατοχής. Και έχει...
Λαϊκή γειτονιά, εθνική αντίσταση, λιμάνι. Έτσι τα λέω συνολικά.
Ακριβώς. Και είναι και αφετηρία της ζωής πολλών ανθρώπων, όπου ως πρόσφυγες έφυγαν και ξεκίνησαν μια νέα ζωή. Ως λαός έχει μια κουλτούρα πολύ ιδιαίτερη. Και οι ιστορίες των αμάχων εκείνης της περίοδου έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Ο κύριος Μίλεσης έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το «Ο πόλεμος των αμάχων», όπου από εκεί μπορέσαμε και συλλέξαμε πολλά στοιχεία που μας βοήθησαν.
Ναι.
Και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι θέατρο ντοκουμέντο, δηλαδή συλλέγουμε την πρώτη ύλη, πληροφορίες, αρχεία από ραδιόφωνο, από τηλεόραση και όλα αυτά τα τεκμήρια τα κάνουμε παράσταση.
Αυτό υποπτεύομαι ότι έχει πολλή δουλειά, δηλαδή στο κομμάτι της έρευνας, έτσι, γιατί είναι τόσο πολλά και διάσπαρτα αυτά τα στοιχεία, για το τι έγινε και οι απόψεις οι οποίες διήστανται, πώς έγινε και γεγονότα τα οποία έτσι μας δίνουν και ένα στίγμα του τι τελικά επιχειρήθηκε να γίνει τότε. Αλλά νομίζω ότι το ψάξιμο είναι και μεγάλο σε όγκο, αλλά και πολύπλοκο, γιατί έχει πολλές διαφορετικές αποδόσεις του τι έγινε τότε. Οπότε καταλαβαίνω ότι για να γράψεις το κείμενο αυτό μαζί με τον Ερμή Περιστέρη, το ψάξιμο θα ήταν ιδιαίτερα αγχωτικό.
Ήτανε. Μας πήρε πολύ χρόνο, πολύ διάβασμα. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό σε τέτοια πράγματα είναι ότι θα μπορούσε κανείς να αρκεστεί, ας πούμε, σε ιστορίες μέσα από βιβλία ή από ταινίες ή από ντοκιμαντέρ. Έχει ιδιαίτερη αξία να πας στον τόπο που συνέβησαν τα πράγματα και να πάρεις τη θερμοκρασία, να μετρήσεις τους ανθρώπους, να καταλάβεις τι σημαίνουν αυτές οι ιστορίες για τους ανθρώπους αυτούς. Για παράδειγμα, η ημερομηνία 11 Ιανουαρίου του 1944 είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τους περισσότερους Πειραιώτες και είναι μια μέρα που δεν την ξέρουμε πολύ καλά. Δηλαδή δεν γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι ότι εκείνη τη μέρα ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε από τους συμμάχους. Και ήταν ο χειρότερος βομβαρδισμός που δέχτηκε ποτέ ο Πειραιάς.
Ναι, μεταξύ άλλων, γιατί δεν ήταν μόνο εκείνη η μέρα.
Ναι, δεν ήταν μόνο εκείνη η μέρα. Από το 43
και... Οπότε λες ότι το περνάμε λίγο επιδερμικά τώρα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ιστορίας. Α, σήμερα 11 Γενάρη είναι ο βομβαρδισμός του Πειραιά, αλλά χρειάζεται ο κόσμος έτσι να μάθει περισσότερα πράγματα.
Η συγκεκριμένη μέρα, εγώ θεωρώ ότι σκόπιμα έχει μπει κάτω από το χαλί, διότι θα έπρεπε να ξεχαστεί ότι ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε από συμμαχικές δυνάμεις.
Ναι.
Έτσι πιστεύω εγώ.
Κοίτα, είναι και κόσμος ο οποίος ακούει ο βομβαρδισμός του Πειραιά και λέει προφανώς οι Γερμανοί φεύγοντας, κατέστρεψαν το σύμπαν. Δεν του πάει το μυαλό ότι είναι πριν από τα γεγονότα, πριν εξελιχθούν και απελευθερωθεί η Αθήνα και ο Πειραιάς, γίνεται ο βομβαρδισμός αυτός και μάλιστα σε περιοχές προσφυγικές, όπως είπες και εσύ, όπου δρούσαν το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ και με πολλούς ανάμεσα στους 700 νεκρούς και μαχητές των αντιστασιακών ομάδων. Ο Σπύρος Ασημένιος Φακούτε γεννήθηκε το 1988 εδώ στην Αθήνα. Σπούδασε στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Δεν μας τα πες αυτά. Λύτωσες.
Έφυγα τρέχοντας.
Ναι, μπράβο. Ωραία. Αρθρογραφούσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε ιστοσελίδες και τοπικές εφημερίδες. Το 12 ξεκίνησε σπουδές θεατρολογίας. Τον κέρδισε το θέατρο στο τμήμα θεατρικών σπουδών Ναυπλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου.
Είναι τρομερό τμήμα. Τρομερό τμήμα. Είναι η καλλιτεχνική μου πατρίδα και είναι το τέλειο μέρος για να πάει κανείς και να δοκιμαστεί, να πάρει μια γεύση θεάτρου από θεωρία μέχρι πράξη. Είναι καταπληκτική σχολή.
Χαίρομαι που το λες με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό.
Και πανέμορφη πόλη.
Σίγουρο αυτό. Και τα Πέρεξ είναι ωραία και οικείος και λοιπά. Εκεί γύρω-γύρω είναι πραγματικά πολύ όμορφες περιοχές. Είναι μέλος της ομάδας Memental, η οποία ουσιαστικά έχει επιμεληθεί και όλη αυτή την θεατρική προσπάθεια, τη συγκεκριμένη. Έτσι και έχει συμμετοχή σε διάφορα projects και ως συγγραφέας θεατρικός και ως ηθοποιός. Το 16 πρωταγωνίστησε στην παράσταση The Sunset Limited του Cormac McCarthy, το 17 έπαιξε στην παράσταση στο σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα στο Διπεθέ Σερών, σε δική του διασκευή, μπράβο, και τέλος πήρε μέρος στην παράσταση Άκου Μικρέ για το Φεστιβάλ Αθηνών. Το 18 πέρασε ως δεύτερος υπότροφος στη δραματική σχολή Τράγκα και αποφύτησε το 2021. Ωραία, πλούσιο βιογραφικό για την ηλικία σου.
Έχω κι άλλα, δεν τα γράφει.
Θεούλης, ωραίος. Λοιπόν, Λυδία μου, δεν σε αδικήσαμε.
Όχι,
απλά ήθελα να πάρω έτσι ένα ψήγμα από το σενάριο για να καταλάβω και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν σενάριο, το λέω είδες τώρα, μου έρχεται πάντα από το κείμενο, μου έρχεται πάντα το κινηματογραφικό, ρε παιδί μου. Από το κείμενο για να καταλάβουμε και πάνω σε τι έχει βασιστεί όλη η ιστορία. Εσύ πώς έμπλεξες τώρα εδώ με αυτή την περιπέτεια?
Εγώ ήμουνα επίσης φοιτήτρια στο θεατρικό σπουδών στο Ναύπλιο και έτσι γνώρισα και τα παιδιά.
Α, ναι.
Ναι, από το 2015.
Έχει βγάλει εδώ, βλέπω.
Ναι.
Μπράβο.
Ναι, το 2015 γνωριστήκαμε, το 2017 κάναμε την πρώτη μας συνεργασία και παράσταση και έτσι είμαι σήμερα εδώ.
Μ' αρέσει εδώ στο βιογραφικό σου που λες ότι στα 18 μου, πριν αποφασίσω ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική, πέρασα κατά λάθος στο Πανεπιστήμιο Θεατρικών Σπουδών στον Ναύπλιο. Γιατί κατά λάθος?
Γιατί δεν ήξερα ότι μου αρέσει το θέατρο, αλλά δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου σαν επάγγελμα. Λέω, θα κάνω κάτι και αυτό παράλληλα έτσι ερασιτεχνικά. Και τότε που δηλώναμε έτσι τα μηχανογραφικά μας τα ωραία, είχα βάλει 22 σχολές και ήταν 21η το θεατρικό.
Αλήθεια,
ναι. Και ήταν και η μοναδική. Τα άλλα ήταν κάτι παραιατρικά, βιολογίες, ό,τι να είναι. Για μένα δηλαδή.
Σου άρεσε όμως και αυτό το κομμάτι, ναι. Της βιολογίας, το ιατρικό κλπ.
Ναι, ναι, ναι. Τότε πήγαινα, ναι, προς τα εκεί, ναι, μέχρι που έφαγα πόρτα και πέρασα τυχαία, γιατί ήταν όντως τυχαία. Την είχα βάλει τη σχολή μόνο και μόνο επειδή ήταν η ξαδέρφη μου τότε. Και λέω, OK, να βάλω και μια σχολή ασφαλείας.
Ναι.
Και έτσι για 0,5 μόρια, θυμάμαι, σε μια ερώτηση στο διαγώνισμα της βιολογίας, multiple choice, έκανα, ήμουν ανάμεσα σε δύο, διάλεξα το λάθος και έτσι δεν πέρασα στην Πτολεμαϊδα που ήταν με ευτική, αν δεν κάνω λάθος τότε.
Ναι. Το μετάνιωσες?
Καθόλου.
Εμείς το μετάνιωσαμε.
Τι υλικό. Όχι, δεν το μετάνιωσα ούτε στιγμή.
Και λοιπόν οι γονείς πώς αντέδρασαν τότε στο άκουσμα ότι, α, ξέρετε, τελικά πέρασα στην 21η μου επιλογή και θα γίνω ηθοποιός?
Ναι, δεν θυμάμαι αν το είπα ακριβώς έτσι. Θυμάμαι ότι έκλαιγα πάρα πολύ και ότι θέλανε να μάθουν που πέρασε και δεν τους έλεγα, μέχρι που τους είπα, θέατρο στον Άπλιο. Και μου είπαν, εντάξει, μια χαρά.
Ωραία, οι γονείς.
Ναι, δεν είχα καθόλου πρόβλημα. Με τους γονείς μου ή στο σπίτι, με τον εαυτό μου είχα πρόβλημα, αλλά μετά το ξεπέρασα έτσι.
Μια χαρά σε βλέπω και δεν νομίζω ότι υπήρξε και ποτέ πρόβλημα. Στην τρίτη χρονιά σου στη δραματική σχολή, πριν αποφοιτήσεις δηλαδή, παίζεις στα 170 τετραγωνικά,
ναι,
του Γιώργου Τσουρή σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη, mm-hmm, και εκεί παίζεις την Λίλη.
Ναι.
Ωραία, εκεί ήσουν η Λίλη. Εδώ τώρα, Λιδία Γιαννουσάκη, ποιος είναι ο ρόλος σου και η συμμετοχή σου στην ιστορία αυτή?
Ουσιαστικά εγώ ξεκινάω την παράσταση και το λέω αυτό γιατί είμαι μία μικρασιάτισσα προσφυγοπούλα που έρχεται, αναγκάζεται να έρθει στον Πειραιά. Και η ιστορία μας ξεκινάει ουσιαστικά από τους πρόσφυγες που αναγκαστήκανε να γίνουν πρόσφυγες και να έρθουν έτσι στον Πειραιά. Και διηγούμε την ιστορία αυτή, πώς από εκεί εκδιώχθηκα, πώς ήρθα στον Πειραιά και παρέμεινα...
Από ποιο μέρος, από τα Ιβαλή έρχεσαι?
Δεν είναι συγκεκριμένο, Σμύρνη, ας,
ναι,
πούμε.
Έτσι, δεν γενικά, είναι συγκεκριμένο, δεν είναι, ναι, δεν, ναι, ναι,
και, ναι, έρχομαι στον
Πειραιά.
Οπότε
λες την ιστορία, πώς έγινε η καταστροφή εκεί,
ναι,
πώς ήρθαμε, το λέω και εγώ γιατί προσφυγική ρίζα έχω.
Κι εγώ.
Εδώ, ναι, κάτσε το όνομα όμως.
Ναι, είναι, έχω πολλούς. Η οικογένεια είναι από εδώ, από εκεί, από την άλλη.
Από πού έχεις καταγωγή λοιπόν?
Από τους παππούδες μου, από τη μεριά του πατέρα μου. Εκεί, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, όλο από εκεί. Έχουμε και το όνομα, κρατάει από Κρήτη. Τώρα δεν ξέρω ποιος ακριβώς συγγενής ήταν ο Γιαννουσάκης και έτσι έμενε. Ναι. Γιατί είναι παντού.
Προφανώς είχε μετακινηθεί και ζούσε, ναι, σε εκείνα τα εδάφη.
Ναι, ναι, ναι. Και η μητέρα από Αίγυπτο. Έλληνες που μετά,
α, είσαι και,
ναι, πήγανε, oh, Αίγυπτο, ήρθαν πάλι πίσω.
Κάιρο ή Αλεξάνδρεια?
Αλεξάνδρεια.
Αλεξάνδρεια. Όμορφη. Ναι, το προσφυγικό στοιχείο αυτό τώρα είναι σημαντικό και προφανώς έχει συνδέσει και βγαίνεις και κάνεις έτσι το ξεκίνημα.
Ναι.
Δηλαδή νιώθεις και κάτι μέσα σου, έτσι?
Σίγουρα υπάρχει κάτι, ναι. Γιατί, ναι, είναι και ιστορίες που άκουγα από μικρή, από τη γιαγιά, από τον παππού, που τότε δεν ήθελα καθόλου να ακούω, γιατί ήμουν ένα παιδάκι και τώρα το μετανιώνω, γιατί τις έχω χάσει και όλους και τώρα, ναι, που με ενδιαφέρει δεν μπορώ να μάθω. Είναι έμφυτο κάπως.
Και πού κατέληξαν ως πρόσφυγες, εδώ στην Αθήνα ή Πειραιά?
Αθήνα.
Στην Αθήνα. Mm. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το εξής, παιδιά, για να μπει στο στίγμα και ο κόσμος, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την θεατρική παράσταση ντοκιμαντέρ και μετά θα ήθελα έτσι λίγο, Σπύρο, να μου πεις το τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω και προφανώς και οι ακροάτρες και οι ακροατές είναι, καλά ρε παιδιά, αυτό έχει εικόνα, έχει ζωντανό, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι υπάρχει, ό,τι έχουμε δει δηλαδή, πώς αυτό βγαίνει πάνω στη σκηνή? Λοιπόν, πάμε, Κωνσταντίνε.
Ναι, ήταν ο Πειραιάς ένα ρημάδι.
Πώς εκπαιδεύεσαι για εκείνη την ώρα, μου λες?
Τι να πω.
Στην Αγία Τριάδα, εκατοντάδες σήμερα. Στο Παπουτσάνη, τα υπόγεια, εκατοντάδες σήμερα. Είχε γεμίσει ο Πειραιάς νεκρούς.
το τι περάσαμε.
Ρε, θα χάσουμε την ιστορική μας κληρονομιά και τι θα καταλάβουμε.
Μην τα ρωτάς αυτά.
Και τι έφταιγε ο άμαχος πληθυσμός. Θα χάσω εγώ τη μάνα μου την ώρα και τον αδερφό μου.
Πραγματικά έτσι είναι αλήθεια.
Γιατί μου ρωτήσατε τον Πειραιά. Ας βγει ένας να δώσει το απάντηση στο ερώτημα. Γιατί το βορβαδίσανε.
Άκου μικρέ, θα γράψεις 3 βιβλία σήμερα.
Καλά με τρελαίνει το χρούτς χρούτς που ακούγεται σαν παλιός δίσκος, έτσι, γραμμοφόνου. Λοιπόν, Σπύρος Ασημένιος εδώ έχει γράψει ένα κομμάτι από το κείμενο μαζί με τον Ερμή Περιστέρη. Και αν μπορούσες να απαντήσεις, Σπύρος, αυτό, δηλαδή να μας διαφωτίσεις λίγο, πώς όλο αυτό το πράγμα εκτυλίσσεται, η ιστορία η φοβερή και τρομερή του βομβαρδισμού των συνοικιών του Πειραιά πάνω σε ένα θεατρικό σανίδι.
Την σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Ερμής Περιστέρης, οπότε εκείνος είναι αυτός που με μαεστρία κατάφερε η παράσταση να μην είναι απλώς, λέω, μια ιστορία, αλλά να έχουν και ένα σκηνικό ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα μοτίβο σε κάθε ιστορία, είναι ο βασικός αφηγητής, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και λέει τι του συνέβη. Υπάρχει ένα δεύτερο πρόσωπο το οποίο συνήθως έχει πεθάνει και σχετίζεται με την ιστορία του κεντρικού ρόλου. Και άλλοι δύο ηθοποιοί οι οποίοι βοηθούν στο αφηγηματικό κομμάτι. Ταυτόχρονα υπάρχει μια κάμερα η οποία τραβάει σε κοντινό τον κεντρικό ήρωα, το οποίο προβάλλεται σε μεγάλη προβολή πίσω από τον ήρωα και γίνεται και ένα live μοντάζ όπου φωτογραφίες και αρχεία της εποχής παίζουν στον προτζέκτορα και σχετίζονται με την ιστορία κάθε φορά. Ταυτόχρονα γίνεται ένα flashback όπου δημιουργούμε εικόνες
αφηγηματικές,
ναι. Ναι. Όπου σπάνε λίγο τη γραμμική, ας πούμε, ιστορία. Ναι. Αυτό είναι.
Να το φέρω στο μυαλό μου, έτσι ακούγεται εντυπωσιακό.
Είναι δύσκολο.
Ναι, και ναι. Πολύ δύσκολο. Αλλά γενικά εγώ από την αρχή μόλις άκουσα ότι αυτό είναι το αντικείμενο της παράστασης, λέω, μα πώς αυτό όλο θα γίνει.
Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι περίπλοκο και στα δικά μου μάτια πολύ όμορφο. Έχει αναλάβει και τα φώτα ο Γιώργος ο Κασάκος, που είναι πάρα πολύ καλός φωτιστής. Και έχει, γενικότερα νομίζω και ένα αισθητικό κομμάτι είναι πάρα πολύ. Έχουμε πετύχει ένα πολύ καλό αισθητικό κομμάτι. Ναι. Έχει μια εικαστική αξία αυτό που κάνουμε. Δεν είναι μόνο, λέμε, μια ιστορία.
Σίγουρα. Καλά, για την ιστορία θα κουβεντιάσουμε. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να τα δείτε από κοντά, όσα μας περιέγραψε τώρα ο Σπύρος Ασημένιος, μπορείτε πολύ εύκολα να το κάνετε, αναζητώντας να βρείτε βέβαια εισιτήρια για την παράσταση, η οποία πάει πολύ καλά και σας προτρέπω να τρέξετε, να μην μείνετε εκτός, γιατί οι παραστάσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου του 2025, δηλαδή άλλες 15 μέρες περίπου, κάθε Πέμπτη και Σάββατο ή Πέμπτη έως Σάββατο.
Πέμπτη με Κυριακή παίζουμε.
Α, ωραία.
Πέμπτη με Κυριακή μέχρι τις 7 Δεκέμβρη.
Ωραία. Πέμπτη με Σάββατο είναι στις 8.30, έτσι, και την Κυριακή είναι στις 7.
Σωστά.
Η παράσταση για την Κυριακή, εντάξει, είναι μετά και εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα, αρχίζουν τα σχολεία και πάει λέγοντας. Ήμασταν το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Εμείς φάγαμε όλη την πόρα. Όταν ξεκίνησε ο βομβαρδισμός, σύστηκε όλη η Αθήνα. Βρεθήκαμε ξαφνικά στο σκοτάδι. Κόπηκαν καλώδια, τα πάντα. Έτσι σχηματίσαμε πομπές μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, με μόνο φωτισμό τις πυρκαγιές της πόλης. Καλά, συγκλονιστικό αυτό, σε επίπεδο αφήγησης. Και πήραμε την Πειραιώς με τα πόδια, σχηματίζοντας καραβάνια για να φτάσουμε στην Αθήνα. Ποιος τολμούσε να γυρίσει στον Πειραιά, Ελίδια. Για πες τώρα, εσύ με το που ξεκινάς και μπαίνεις εκεί, στο κομμάτι της έναρξης της παράστασης, Πώς αισθάνεσαι, δηλαδή, είναι και σημαντικό, ρε παιδί μου, το πρώτο κομμάτι είναι και λες, όπα, καλά θα πάει αυτό.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο να γίνει η αρχή, γιατί πρέπει να κερδίσεις κατευθείαν το θεατή, να του τραβήξεις το ενδιαφέρον. Πρέπει με την πρώτη ατάκα να κερδίσεις. Και γι' αυτό εγώ προσπαθώ έτσι όσο άγχος έχω να κλείσω το μυαλό μου και να πω λοιπόν πάμε τώρα αυτό έχουμε, ξεκινάμε, ό,τι γίνει και να μπω σε αυτό που έχω να κάνω.
Είναι ένας μονόλογος δηλαδή.
Είναι αυτό, μονόλογος, ναι.
Περίπου πόσα λεπτά είναι?
Πόσο να είναι, δεν έχω σκεφτεί καθόλου ποτέ. Θα είναι...
20 λεπτά.
Ναι, 20 λεπτά, μισή
τόσο
ώρα.
Τόσο πολύ.
Ναι, εντάξει, είναι μεγάλος, είναι 6
πολύ
σελίδες.
Πολύ σημαντικό κομμάτι, ναι.
Τις θυμάμαι γιατί τις μάθαινα από 6 σελίδες, Χριστέ μου, πότε τελειώνει.
Ναι, καλά, αυτό κι αν είναι για μας που είμαστε εκτός παιχνιδιού, μας φαίνεται, ξέρεις πόσο δύσκολο μας φαίνεται να αποστηθήσεις.
Ναι, και εμένα.
Μισή σελίδα, όχι. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι κάτι ακατόρθωτο. Μη ανθρώπινο. Μπράβο σας που μπορείτε να το κάνετε. Εκεί λοιπόν βέβαια θα πρέπει να παίξεις πολύ και με το συναίσθημα. Γιατί μεταφέρεις μια εικόνα,
ναι,
στην οποία δεν μπορείς να την πεις παπαγαλία, ναι, τι ναι, ωραία έμαθα 6 σελίδες όπως μαθαίναμε στο σχολείο.
Όχι, όχι.
Και λέει ο δάσκαλος, μπράβο παιδί μου, και δεν είχαμε. Την επόμενη δεν θυμόμαστε τίποτα, έτσι. Όλο αυτό το συναίσθημα που βγάζεις, έτσι περιέγραψε εμάς το πώς σε κάνει να νιώθεις η συμμετοχή σου σε αυτή την ιστορία.
Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ που λέω τα λόγια που είπαν κάποιοι άνθρωποι, που έζησαν κάποιοι άνθρωποι. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ταυτιστώ, γιατί δεν έχω ιδέα. Αλλά μπορώ μόνο να αφαιθώ σε εισαγωγικά και να προσπαθήσω να καταλάβω πώς θα μπορούσαν έτσι να το έχουν βιώσει. Και αυτό από μόνο του με συγκινεί πάρα πολύ. Είναι σαν να ακούω κάποιον άνθρωπο να μου το διηγείται και μέσα από τα λόγια του να μιλήσω ουσιαστικά. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να συγκινηθεί με αυτό που λέει αυτός ο χαρακτήρας.
Ναι. Θα μπορούσε στις σημερινές ημέρες που έχεις πάει και στον Πειραιά και γνωρίζεις την περιοχή καλά, να φανταστείς την εικόνα των δραματικών γεγονότων που εκτελήσονταν τότε? Δηλαδή, κλείστε το μυαλό σου όπως λες αυτό στα μάτια σου, προφανώς και ενδεχομένως το έχεις κάνει, και σκέψου ότι εκεί τώρα, στις περιοχές αυτές, τις ξέρεις περιοχές εκείνες?
Περίπου, εκεί γύρω έχουμε περπατήσει λίγο.
Ωραία, ναι. Γίνεται αυτό, δηλαδή, κρανίου τόπος, δεν υπάρχει τίποτα.
Ναι, είναι πάρα πολύ παράξενο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, να περπατάς στον δρόμο και να ξέρεις ότι εδώ που είναι αυτό το εμπορικό πολυκατάστημα αυτή τη στιγμή ήταν το κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας που βομβαρδίστηκε και πέθανε μέσα κόσμος. Είναι ασύλληπτο. Ακόμα περπατάς και ακόμα και καταστήματα που βλέπεις τώρα στο σήμερα σύγχρονα, πέρα από αυτό που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, υπάρχουν ακόμα γκρεμισμένα συντρίμμια, ερείπια που ψιθυρίζουν αυτή την ιστορία που βίωσε αυτός ο τόπος. Είναι ανατριχιαστικό.
Η ηλεκτρική που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της εθνικής αντίστασης, με ηρωική αντίσταση από τους αγωνιστές, και ήταν ένα σημείο αναφοράς για την πολύ μεγάλη αυτή νίκη που επιτεύχθηκε τότε στη μάχη της ηλεκτρικής. Τα νέα παιδιά, εκτιμάς, το λέω σε σένα γιατί είσαι νέο παιδί όπως άλλωστε και ο Σπύρος, ενδιαφέρονται να μάθουν αυτό το κομμάτι της ιστορίας ή κυρίως απευθύνεστε σε μεγαλύτερη ηλικία, σε ανθρώπους που τέλος πάντων είχαν κάποια ακούσματα όπως εγώ από τους γονείς μου και τους παππούδες? Αυτή η νέα γενιά που τη βλέπουμε ότι είναι πιο εξελιγμένη τεχνολογικά, με τα κινητά, με τις εφαρμογές, με την επικοινωνία σε ένα τελείως διαφορετικό διαδραστικό επίπεδο που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ στη ζωή μας, πώς αντιδρά απέναντι σε αυτό το κομμάτι, στην ιστορία, στην περιγραφή και την καταγραφή της ιστορίας?
Έχω την αίσθηση και έχω δει προς το παρόν από τις λίγες παραστάσεις που έχουμε κάνει ότι αυτό το θέμα αφορά τους πάντες, τους αφορά όλους, γιατί είναι κάτι πολύ επίκαιρο. Ακόμα και μιλάμε συγκεκριμένα για τον Πειραιά του 44, αυτό είναι δίπλα μας. Γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα άλλο σημείο του κόσμου, γινόταν χρόνια, δεν γίνεται να μη σε αφορά. Οπότε, άτομα όλων των ηλικιών που φεύγει από την παράσταση, μας έχουν πει ότι, με δάκρυα στα μάτια, ότι αυτό το γνωρίζω με κάποιον τρόπο. Πιστεύω ότι τους αφορά και θα πρέπει να τους αφορά όλους.
Προφανώς το έχουν διαβάσει κάπου και έρχεται συμπληρωματικά όλη αυτή η ιστορία και είναι τόσο σημαντικό να συμπληρώνουμε. Λοιπόν, Σπύρο, ξεκίνησες και εσύ μαζί με την υπόλοιπη παρέα της θεατρικής σκηνής ομάδας με Mental την καταγραφή αυτών των γεγονότων. Προφανώς ένα έργο δύσκολο, το κατανοείς και εσύ, ένα έργο το οποίο, μια προσπάθεια η οποία είχε έτσι αρκετή μαγιά για να γίνει. Θεωρείς ότι τελειώνοντας όλη αυτή η ιστορία, τώρα που βρίσκεται πάνω στη σκηνή η θεατρική παράσταση, το ντοκιμαντέρ όπως το λέτε και πολύ εύστοχα, πετύχατε αυτό που θέλατε, δηλαδή περνάει στο κοινό αυτό που εσύ όταν ξεκίνησες να γράφεις ήθελες να περάσει?
Είναι μια ξεχωριστή παράσταση για μένα. Νομίζω ότι δεν έχω βιώσει στο θέατρο. Είμαι 6 χρόνια στο επαγγελματικό θέατρο. Δεν έχω βιώσει κάτι ανάλογο. Νομίζω ότι συναντιόμαστε με τον κόσμο σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ένα συγκεκριμένο χρόνο και ουσιαστικά είναι ένας φόρος τιμής απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν και υπάρχει μια πολύ έντονη συγκίνηση και από τις δύο μεριές. Είναι δηλαδή... συμβαίνει μια κοινωνία εκείνη την ώρα στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δηλαδή, εμένα μου έτυχε μετά την παράσταση του Σαββάτου που μας πέρασε, μια κυρία μου κρατούσε 5 λεπτά το χέρι και έκλαιγε και μου έλεγε πόσο σημαντικό είναι αυτό που είδε για εκείνη, διότι μέσα από τα μάτια μας ξανάκουσε τις ιστορίες των παππούδων της. Για μένα αυτό έχει ιδιαίτερη αξία. Συνολικά, λέγαμε πριν για τον Πειραιά, ας πούμε. Είναι άλλη πόλη ο Πειραιάς, αν γνωρίζεις τα σημάδια του. Δηλαδή, αν περπατάς στην πόλη και ξέρεις αυτή η τρύπα τι σημαίνει, ένα καμένο δοκάρι, γιατί είναι καμένο. Υπάρχουν ακόμα, ας πούμε, κτίρια στον Πειραιά, τα οποία είναι, είναι λες και βομβαρδίστηκαν χθες. Είναι ένα ζωντανό μουσείο. Αν επισκεφτείς τον Πειραιά και γνωρίζεις την ιστορία του, είναι άλλη εμπειρία.
Ο Πειραιάς είναι σίγουρα ένα μέρος το οποίο έχει την δική του κοσμογονική θεωρία, πηγαίνοντας πίσω από το κομμάτι των προσφύγων που ήρθαν εκεί, οι δρόμοι του Ρεμπέτικου και βέβαια όλο αυτό το κομμάτι των αγωνιστών που βρέθηκαν εκεί και έδωσαν πραγματικές μάχες για να μπορούμε εμείς να καθόμαστε σήμερα εδώ να συζητάμε και να αναπολούμε την ιστορία. Ας σου κάνω τώρα μια ερώτηση υποθετική.
Να προσθέσω κάτι με τις πρόσφυγες που είπατε. Στο απόσπασμα που διαβάσατε πριν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς, ας πούμε, οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τους Πειραιώτες όταν φεύγανε για να πάνε να βρουν κατάλημα στην Αθήνα. Τους αποκαλούσαν βοβόπληκτους και τους λέγανε καλώς τους πρόσφυγες. Θέλω δηλαδή να καταλάβουμε το
δεύτερη φορά πρόσφυγες.
Ναι. Δεύτερη, κάποιοι ναι, δεύτερη φορά πρόσφυγες, αλλά θέλω να πω ότι πόσο κοντινό μπορεί να είναι το ξένο. Δηλαδή ένας Αθηναίος να βλέπει ως ξένο, ως πρόσφυγα, ως κάτι άλλο, ένα Πειραιώτη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς αντιμετωπίζουμε τον συνάνθρωπό μας και πόσες διαφορές έχουμε τελικά και πόσο εύκολο είναι να βρεθούμε στη θέση του. Γιατί μιλάμε για μερικά χιλιόμετρα διαφορά.
Και στο κομμάτι της προσφυγιάς τώρα, το οποίο δεν ήταν μερικά χιλιόμετρα, αλλά μία θάλασσα διαφορά, να μην ξεχνάμε και τα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, το πώς υποδέχτηκαν εδώ έτσι τους πρόσφυγες όταν ήρθαν.
Βέβαια.
Με ποιο τρόπο, όταν εκεί ήσουν ο Ρωμιός και εδώ είσαι ο Τουρκόσπορος.
Στην ιστορία της μας τα λέει η Λυδία πολύ καλά αυτά.
Τα λες.
Τα λέει, τα λέει.
Να τα λες.
Τουρκόσπορη,
είναι η ιστορία μας και άμα δεν λέμε την ιστορία μας, είμαστε χαμένοι.
Ναι.
Ερώτηση τώρα.
Κάτι μου είπατε πριν.
Στο Σπύρο και στη Λυδία και στις δύο μαζί. Έρχεται μια μεγάλη κινηματογραφική εταιρεία και σας λέει, παιδιά, σούπερ, θέλω να κάνουμε την τάδε ταινία και θα αμείβεστε με το ποσό των 5.000 ευρώ. Θα πάρετε 5.000 και μετά ανάλογα με την ημέρα. Υποθετικά το λέω. Εφάπαξ όμως παίρνετε 5.000. Το αντικαθιστάς αυτό το σενάριο που σου λέω με το σφίξιμο του χεριού της κυρίας που σου μίλαγε 5 λεπτά, τι από τα δύο είναι πιο πολύτιμο και πιο σημαντικό σε αξία?
Προσωπικά θα μιλήσω, εγώ είμαι έτσι και αλλιώς με το ένα πόδι εκτός θεάτρου, είμαι με το ένα πόδι εκτός κινηματογράφου, είμαι με το ένα πόδι εκτός της τέχνης που κάνω, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Δηλαδή, εγώ έχω αποφασίσει, πολλοί διαφωνούν με αυτό, ότι δεν θέλω να βιοπορίζομαι από το θέατρο ή από, από την τέχνη αυτή, ακριβώς γιατί δεν θέλω να λερώσω αυτό που αγαπάω. Και επειδή έχω κινηθεί στον χώρο και ξέρω, γνωρίζω ότι πρέπει να κάνεις πολλές εκπτώσεις για να κάνεις θέατρο και κινηματογράφο. Εγώ δεν θέλω να κάνω εκπτώσεις στη σκέψη μου και στο αίσθημά μου. Οπότε έχω αποφασίσει έτσι κι αλλιώς να βιοπορίζομαι σε κάτι άλλο.
Πάντως, όλο αυτό που περιγράφεις ισχύει και σε άλλους χώρους και στον προηγούμενο που ήθελες να μπεις, κάπως έτσι είναι. Περί εκπτώσεων και περί παραγγελιών και ξέρεις, διαβάζουμε αυτό που μας είπαν. Λυδία.
Εγώ πιστεύω ότι χωρίς να έχω κάποια εμπειρία, δεν έχω δουλέψει στο κινηματογράφο ακόμα ή κάτι, αλλά πιστεύω ότι αν ερχόταν μια μεγάλη εταιρεία, δεν θα ήταν το ίδιο προϊόν, δεν θα υπήρχε το ίδιο αποτέλεσμα. Καλύτερα να κάνουμε μια άλλη ταινία και να αφήσουμε αυτό το έργο για το θέατρο, για ένα μικρό θέατρο, έτσι, οικογενειακό σε εισαγωγικά, με ανθρώπους να μας φύγουν το χέρι.
Το χρήμα καταστρέφει το συναίσθημα, παιδιά. Και εγώ από προσωπική εμπειρία. Ρωτάει η Σοφία, η οποία μας παρακίνησε να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή και αδειμονεί για να έρθει στο θέατρο να δει την παράσταση, για τον ευρηματικό τίτλο. Πώς σας κατέβηκε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα? Είναι φοβερό.
Καλύτερη ιστορία.
Είχα πάει στο Πειραιά με ένα μαγνητοφωνάκι και περπατούσα στον δρόμο και ρωτούσα τον κόσμο μια ιστορία για τον Πειραιά, ρε παιδιά, μια ιστορία για τον Πειραιά. Απελπισμένος.
Στο πλαίσιο έρευνας και αυτό, έτσι.
Ναι, ήταν του 2017 όμως.
Μάλιστα.
Ήταν δηλαδή, δεν εστίαζε στους βομβαρδισμούς. Θέλαμε μια ιστορία από τον Πειραιά.
Ωραία.
Και κάποια στιγμή, απελπισμένος, μπαίνω μέσα σε ένα κουρίο και λέω, ρε παιδιά, μια ιστορία για τον Πειραιά, ξέρει κανείς? Και μου λένε, φύγε, ρε, δεν έχουμε. Και έτσι, πως φεύγω, βγαίνει ένας 65άρης καραβλός με τατουάζ και μου λέει, τι θες, ρε πιτσιρικά? Του λέω, μια ιστορία για τον Πειραιά. Και μου λέει, άκου μικρέ, θα γράψεις 3 βιβλία σήμερα. Και με πήρε και με πήγε σε ένα καφενείο που είχε κάτι μισόκλειστες γρίλιες και μου λέει, παίρνε από κάτω. Εγώ λέω, τώρα άμα περάσω από κάτω θα βγω.
Ναι, πού με πάει τώρα, ναι. Ποιος είναι ο κύριος?
Μπήκα από κάτω τελικά και ήταν ένα καφενείο με πρώην εγκληματίες, πρώην λαμόγια, δεν ξέρω, πάντως ήταν συνταξιούχοι όλοι. Κάποιος μου έλεγε ότι ήταν στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Άλλον μου έδειχνε, μου έλεγε ένα λαθρεμπόριο μαριχουάνας. Γενικότερα αυτό το καφενείο ήταν όλοι καλόπαιδα. Έκατσα εκεί πέρα 2 ώρες με το μαγνητοφωνάκι μου και το τέλος ήταν το πιο όμορφο. Μου δίνει μια κάρτα, μου λέει να τα ξαναπούμε και κοιτάω την κάρτα και γράφει πάνω συντάξεις. Και του λέω, τι είναι το συντάξεις? Βγάζεις παράνομες συντάξεις, τι είναι αυτό? Μου λέει, άσε μικρή, θα τα πούμε, μου λέει, εντάξει. Γενικότερα εγώ βίωσα τη μεταπολίτευση εκεί, όλα τα καλούδια της μεταπολίτευσης τα είδα από κοντά. Ήταν εξαιρετική εμπειρία. Και έτσι προέκυψε το άκουμε.
Σου είπε την ιστορία για τον βομβαρδισμό, εκεί ανάμεσα σε όλες?
Εκείνος μου είπε την ιστορία του πώς έγινε συνδικαλιστής του Πασόκ και πώς από εκεί που κοιμόταν στα σκαλιά έβγαλε πάρα πολλά λεφτά ως συνδικαλιστής του Πασόκ. Αυτά μου έλεγε εκείνος.
Κράτησες όμως το άκουμε μικρέ, έτσι, άρα... Ναι.
Το άκουμε μικρέ το κρατήσαμε.
Ξαναπήγες σε αυτό το καφενείο?
Δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρω.
Μου το χαλάς τώρα εσύ. Θα σε ρώταγα να πάμε μαζί που είναι.
Ναι, αλλά άμα το ψάξεις θα το θυμηθώ. Αλλά ναι, με πήγαινε εκείνος, εγώ ακολουθούσα από πίσω.
Μιχάλης Γιαννίτσαρης, επιδρομή στον Πειραιά.
Μάθατε στον Πειραιά επιδρομή μεγάλη. Γκρεμίσανε τα σπίτια μας όπως μια μεγάλη. Γκρεμίσανε τα σπίτια μας όπως μια μεγάλη. Το μάθατε στο Πειραιά. Μεγάλη.
μέρα και νύχτα ρίχνανε πόμπες στα αεροπλάνα. Και χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μέρα και νύχτα ρίχνανε πόμπες στα αεροπλάνα. Σκορπούσανε το θάνατο και ρίχνανε αράδα και το λιμάνι γκρέμισαν και την Αγιά Τριάδα. Και το λιμάνι γκρέμισαν και την Αγιά Τριάδα. Σκορπούσανε το θάνατο και ρίχνανε. Πες πολλές ρίξανε μέσα στο τελωνίο και τον Περέα κάνανε σωστό νεκρό ταπείο. Και τον Περέα κάνανε σωστό νεκρό ταπείο. Πες πολλές ρίξανε μέσα στο τελωνίο.
Είναι πρωί της 10ης Γενάρη του 1944. 84 αμερικανικά βομβαρδιστικά σηκώνονται από πόλεις της Ιταλίας με στόχο να φτάσουν στον Πειραιά. Έχει ο Μίχλη εκείνη την ημέρα, είναι πολύ περίεργες έτσι οι κλιματικές συνθήκες και συγκρούονται κάποια αεροπλάνα μεταξύ τους. Προκαλούν μεγάλο θόρυβο και αναστάτωση και βγαίνουν οι κάτοικοι του Πειραιά και τις δραπετσόνες για να δουν τι γίνεται, τι συμβαίνει. Και φωνάζουν, είναι δικά μας, όλα καλά, φεύγουν αισιόδοξοι και προσπαθούν να γυρίσουν στα σπίτια τους μην μπορώντας να φανταστούν τι θα συνέβαινε. Στις 12.30 ή μάλλον μία παραπέντε το μεσημέρι, τα πρώτα αεροσκάφη ρίχνουν βόμβες και μετά από 16 λεπτά ακολουθεί ένα νέο κύμα, ένας νέος δεύτερος βομβαρδισμός. Επιτίθενται, όπως λέει η ιστορία, τα γερμανικά αεροπλάνα, τα καταδιοκτικά σε βάρος των συμμαχικών που βομβαρδίζουν τον Πειραιά. Δεν βομβαρδίζουν τους Γερμανούς, αλλά τον Πειραιά. Και αποτρέπουν μια άλλη επίθεση μέχρι τις 2 παρατέταρτο. Συνεχίζεται όμως ο βομβαρδισμός από τους Βρετανούς μέχρι τις 7.30 το απόγευμα ή μάλλον από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 παρά και εκεί πλέον είναι το θλιβερό αποτέλεσμα όπου ο Πειραιάς έχει μείνει από καΐδια με 700 νεκρούς, τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει υποστεί ποτέ στην ιστορία του. 7 ναοί καταστράφηκαν, εκατοντάδες σπίτια, ο Τιτάνιος κήπος, η εμπορική σχολή, το εργοστάσιο του Παπουτσάνη με τα σαπούνια, το ιστορικό κτίριο της ηλεκτρικής. Έτσι, εκεί είχαν βρει καταφύγιο 65 μαθητές και τους καταπλάκωσε, οπότε χάθηκαν. Ζημιές έγιναν στη Δημοτική Οικοκυρική Σχολή Πειραιά, στο Μέγαρο του Ίκα και παντού, παντού, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Καταστράφηκαν πάρα πολλά κτίρια επίσης. Και βέβαια η μεγάλη αίσθηση της όλης ιστορίας είναι γιατί βομβαρδίστηκαν κυρίως τα Καμίνια και η Κοκκινιά σε σημεία που ήταν προπύργια του ΕΑΜ. Εκεί δέχτηκε τη μεγαλύτερη επίθεση ο Πειραιάς και σκοτώθηκαν πολλά από τα εκλεκτά μέλη, αγωνιστές. Όλο αυτό βέβαια, Σπύρο, φαντάζομαι ότι πήρε καιρό για να επανέλθει ο Πειραιάς. Δεν ήταν δηλαδή, προφανώς αναφέρεται και στην θεατρική παράσταση, ότι εντάξει την άλλη μέρα τα μαζέψαμε, Μιλάμε για μια βομβαρδισμένη πόλη, λαιλατημένη σε όλα τα επίπεδα. Από τους καλούς.
Ναι, ναι.
Από τους συμμάχους. Και βγαίνει και ο Ράλης, ο τότε πρωθυπουργός, οι Ράλιδες που λέμε, και κάνει δηλώσεις. Και αντίθετα, ο γερμανικός τύπος κυκλοφορεί και λέει: ορίστε, νάτα, ότι είναι ο σύμμαχος και ο υποστηρικτής των Ελλήνων. Τι πάθατε από αυτούς που έρχονται να σας κατακτήσουν. Εν μέρει στο κομμάτι της κατακτητικής συμπεριφοράς δικαιώθηκαν, τέλος πάντων.
Τώρα αυτό που περιγράψατε είναι μια παράνοια. Δηλαδή ένας άμαχος άνθρωπος εκεί πέρα να βλέπει τον εχθρό και τον σύμμαχο να συγκρούεται και να μην ξέρεις με ποιον πρέπει να είσαι. Εκείνη η μέρα ήταν ηλιόλουστη, ο κόσμος είχε βγει και έκανε βόλτα. Ξαφνικά είδαν συμμαχικά αεροσκάφη στον ουρανό, άρχισαν να πανηγυρίζουν.
Α, δεν ισχύει αυτό με την Ομίκλη.
Δεν ξέρω τώρα εκεί πάνω πώς έβλεπε
ένα πιλότο. Από πάνω, ψηλά, λύση.
Εγώ αυτό που ξέρω.
Μπορεί να ήταν και τίποτα ατζαμίδες οι πιλότοι τους.
Ναι, μπορεί. Ιταλοί κυρίως ήταν ατζαμίδες πιλότοι. Είχαν βγει λοιπόν και κάνανε βόλτες. Ήταν μια μέρα η οποία δεν θύμιζε πόλεμο. Και όταν ήχησαν οι σιρήνες, ο κόσμος είδε τα συμμαχικά αεροσκάφη στον ουρανό και νόμιζε ότι ήρθε το τέλος του πολέμου. Δεν υποπτεύονταν τι θα ακολουθήσει. Και ο μηχανισμός οργάνωσης που αφορούσε στους βομβαρδισμούς δεν λειτουργήσε, γιατί πολλοί θεωρούσαν ότι είναι λάθος συναγερμός. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι σύμμαχοι να μας βομβαρδίσουν. Και αυτό που ακολούθησε ήταν μια κόλαση, πραγματική κόλαση. Φωτιές παντού, πτώματα, αδιανόητες εικόνες.
Δεν έχεις από πού να κρυφτείς, δηλαδή είναι ο εχθρός, ο οποίος είναι ορατός, τον ξέρεις, mm-hmm. και έχεις την εικόνα ότι είναι οι σύμμαχοι οι οποίοι σε υποστηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια να δοθεί ένα τέλος.
Κανείς δεν υποστηρίζει τους αμάχους για μένα. Αυτό είναι που εδώ πρέπει να σταθούμε. Υπάρχουν στρατηγικά συμφέροντα και μέσα σε αυτά υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες.
Καλά, αυτό το ανέδειξε και η ίδια η ιστορία, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για το κομμάτι της παράστασης. Παραλαμβάνουμε, είναι μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2025, την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και την Κυριακή στις 7, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στη σκηνή Ωμέγα, Λεωφόρος Ιερών Πολυτεχνείου 32 στον Πειραιά. Έτσι, η διάρκεια είναι 70 λεπτά. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε μέσω του διαδικτύου, από το More.com και από άλλες προφανώς μονάδες που χειρίζονται τα εισιτήρια, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, αλλά να μην το πάμε μονοπωλιακά. Να πούμε ότι η τιμή είναι 17 ευρώ, το μειωμένο 12 για φοιτητές, μαθητές και άνω των 65 ετών, 8 είναι για άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, και έχει και φτηνότερα εισιτήρια για κάποιες άλλες περιπτώσεις. Να πούμε λίγο για τους συντελεστές, Λιδία, τα παιδιά με τους οποίους συνεργάζεσαι, έτσι, θα ήθελα να μου δώσεις μια εικόνα πώς είναι η συνεργασία σου. Είναι μια παρέα η οποία, ξέρεις, άμα δεν δουλέψεις αρολόι και λείψει ένας κρίκος ή κάπου δεν σφραγίσει καλά, δεν κουμπώσει καλά, χάνεται όλη η μαγεία και η ομορφιά.
Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
Πώς
εμείς είμαστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι, πολύ τυχεροί, γιατί οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν πολλά χρόνια σε εισαγωγικά ομάδα, γνωριζόμασταν κλπ. Μόνο ο Θανάσης μας, ο Θανάσης ο Καφανταράκης, είναι εκτός του ναυπλίου, θεατρικών σπουδών. Αλλά έχουμε δέσει πολύ καλά σαν ομάδα, θεωρώ εγώ. Είναι πολύ... Συνεννοούμαστε, δεν έχω κανένα παράπονο πάνω σε αυτό.
Λοιπόν, τον Άφλιο έβγαλε όλη αυτή την ομάδα που βλέπετε. Παίζουν ως ηθοποιός Σπύρος Ασημένιος, η Λιδία Γιαννουσάκη, ο Θανάσης Καφενταράκης και η Κατερίνα Μευσούτ. Συντελεστές στη δραματουργία και την έρευνα είναι ο Ερμής Περιστέρης και ο Σπύρος Ασημένιος, όπως είπαμε. Στη σκηνοθεσία ο Ερμής Περιστέρης, στα σκηνικά και τα κοστούμια Μαριλένα Γεωργαντζή, στο σχεδιασμό και το φωτισμό ο Γεώργιος Κασάκος, sound design ο Στέλιος Κουλετάκης, σχεδιασμός και οργάνωση παραγωγής η Σοφία Αρναουτάκη, με την οποία ήρθαμε και σε επικοινωνία και μας βοήθησε έτσι για να καταλάβουμε κάποια πράγματα για την παράσταση και την ευχαριστούμε πολύ. Στην επικοινωνία η Μαρίκα Αρβανιτοπούλου, γραφιστικός σχεδιασμός ο Παναγιώτης Γαβρίλης, εξαιρετική δουλειά. Το βλέπω από ό,τι έχει έρθει στα χέρια μου και αν μπείτε στο διαδίκτυο θα το διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι οι διεισόμασοι. Φωτογραφία Νεφέλη Οικονόμου Πάνζου, σκηνοθεσία τρέιλερ ο Χρήστος Πιθαράς, το τρέιλερ που ακούσαμε νωρίτερα, έτσι. Φωτογραφία τρέιλερ ο Γιώργος Δανόπουλος, μοντάζ τρέιλερ ο Στέλιος Ζωίδης και παραγωγή με Mental Theater Group. Για πες μας, Σπύρο, και μετά και εσύ Λιδία λίγο για την συμμετοχή σας και το κομμάτι δράσης της θεατρικής ομάδας με Mental.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι και μετά θα σταθώ και στη Mental. Αυτό που μας αφορά στην παράσταση είναι και το κομμάτι. Οι άνθρωποι ζούσαν πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς υπερβαίναν τις δυσκολίες και καταφέρνανε να ζουν καλά και να είναι ευτυχισμένοι.
Ναι, δύσκολα, μένα, αλλά με χαμόγελο.
Ναι, αυτό έχει ιδιαίτερη αξία. Έχει ναι. ιδιαίτερη αξία. Πώς είναι μια καθημερινότητα μέσα στο καταφύγιο, όπου υπάρχουν έρωτες, υπάρχουν γάμοι. Αυτό για μένα είναι συγκλονιστικό. Γιατί στεκόμαστε στους τίτλους της ιστορίας. Αλλά οι πραγματικοί ήρωες είναι αυτοί οι άνθρωποι που καταφέρουν να χαμογελάνε ενώ γύρω τους υπήρχε κόλαση.
Γίνεται αναφορά στην παράσταση και για τη ζωή μέσα στο καταφύγιο.
Βεβαίως. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι του καταφυγίου και υπάρχει και το κομμάτι της ηλεκτρικής που είναι η τραγωδία αυτή με τα κορίτσια της Κοκκυρικής. Τώρα γιατί με Mental. Να σας πω τι κάνουμε ως ομάδα.
Ναι, αμέ.
Κάνουμε κοινωνικό και πολιτικό θέατρο. Μας αρέσει πολύ το θέατρο ντοκουμέντο. Το κάνουμε δηλαδή αυτό, να στεκόμαστε σε αρχεία, να κάνουμε έρευνα και να φτιάχνουμε θεατρικά έργα από πρωτογενή έρευνα. Εγώ γράφω επίσης θεατρικά έργα. Έχουμε ανεβάσει πριν 2 χρόνια τις Λιποτάκτες, που ήταν πάλι, κατά τη γνώμη μου, ήταν θέατρο του παραλόγου και πολιτικό θέατρο.
Για βάλε μας λίγο μέσα στους Λιποτάκτες.
Οι Λιποτάκτες είναι 2 άστεγοι οι οποίοι νομίζουν ότι γίνεται πόλεμος και ότι τους καταδιώκει το έθνος γιατί δεν έχουν πάει στον πόλεμο.
Ποια περίοδο?
Όχι, δεν είναι άχρονο γιατί είναι παράλογο. Αυτοί νομίζουν ότι έχουν, στο μυαλό τους έχουν φύγει από ένα πόλεμο, ναι. Το οποίο δεν ξέρουν αν έχει τελειώσει και ζουν ως άστεγοι και καταδιωκόμενοι από το κράτος που τους ψάχνει να τους βρει. Και περπατώντας σε ένα αστικό τοπίο, βλέπουν τα σημάδια μιας χώρας που δεν έχει πόλεμο και επιβεβαιώνουν την πεποίθησή τους ότι όντως είναι πόλεμος. Αυτό είναι το κόνσεπτ του έργου.
Ναι, καλά. Είναι ευαίσθητο. Αυτό είναι. Το σενάριο που είναι τελείως υποθετικό, το κείμενο, έχει και τα κουσούρια ο πόλεμος. Σίγουρα έχουμε περάσει τον πόλεμο και έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εικόνα της φοβίας. Όπα, είμαστε ναι, σε ένα πόλεμο.
Εγώ αυτό το. Η σύλληψη ήρθε κάποια στιγμή που ήμουν στη Θεσσαλονίκη και είδα μια γιαγιάκα 85 χρονών σε ένα πεζοδρόμιο με τα φάρμακά της και με τα φάρμακά της, τα πράγματά της δίπλα και σκεφτόμουν ότι την ίδια στιγμή έβλεπα τις εικόνες από την Ουκρανία και τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους. Και σκεφτόμουν ότι σε περίοδο πολέμου είναι εντάξει να χάσεις το σπίτι σου. Σε περίοδο ειρήνης. Τι παράνοια είναι η γιαγιά μας να είναι στο πεζοδρόμιο και ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είναι θεσμικός. Έχει μια θεσμική θέση, δεν τη βλέπει, δεν μπορεί να τη βοηθήσει. Μου φαίνεται τρελό. Μου φαίνεται ότι ο πόλεμος δεν έχει όρια τελικά. Ναι, στη μία περίπτωση τρως βόμβες και σφαίρες, στην άλλη σου παίρνουν το σπίτι τράπεζα.
Ο θεσμικός ρόλος σε ένα αστικό πολιτικό σύστημα προφανώς θα περάσει με ένα πολυτελές αυτοκίνητο και θα διαφορήσει για την εικόνα που περιγράφεις. Mm-hmm. Αλλά επειδή είμαστε κοινωνία και πρέπει η κοινωνία να συμπράττει μεταξύ της ο ένας με τον άλλον, με πλαίσιο αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης, νομίζω ότι μπορούμε και έχουμε το δικαίωμα απέναντι στα σημεία των καιρών να συζητάμε αυτά όλα που είπες, που για μένα όπως τα είπες ήταν συγκλονιστικά. Ο παραλληλισμός δηλαδή της γιαγιάς χωρίς τα φάρμακα, τα σπίτια που παίρνουν, ο πόλεμος στην Ουκρανία ή στην Μέση Ανατολή, όλο αυτό το ασύλληπτο γεγονός που έχει εξελιχθεί εκεί. Λιδία, εσύ για τον πόλεμο, ας πούμε τώρα, ναι, πώς βλέπεις, ας πούμε, έχουμε δει εικόνες ασύλληπτες που δεν χωράνε στο μυαλό σου. Εκεί στη Μέση Ανατολή, λες, είναι δυνατόν, ρε παιδιά, αυτά να μην είναι σενάριο μιας κακόγουστης αμερικάνικης κινηματογραφικής ταινίας.
Ναι, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτόν τον όρο. Γενικά από παιδάκι δεν κατάλαβα ποτέ το λόγο που γίνεται πόλεμος, ούτε μπορώ να. Δεν μπορώ να, ούτε να το διαχειριστώ, ούτε τίποτα. Δεν χωράει στο μυαλό μου πώς γίνεται οι άνθρωποι, ειδικά τώρα. Καλά, άστε το παλιό, 1800. Τώρα όμως μιλάμε για πόλεμο, είμαστε σοβαροί. 2025 και γίνονται όλα όσα γίνονται. Δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα ποτέ. Ίσως δεν θέλω, έχω μεγάλη άρνηση στο να αντιληφθώ τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο πόλεμος, είναι αυτό που λέει και ο Σπύρος, όχι σφαίρες και βόμβες. ο πόλεμος, οτιδήποτε αφορά την, κάποιον άνθρωπο με εξουσία που θέλει απλά να συνεχίσει να γίνει ακόμα, να έχει περισσότερη ακόμα εξουσία όσο γίνεται και να παίρνει τα πάντα από τους γύρω. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
Και λες ότι είμαστε σε μια κοινωνία που έχει εξελιχθεί τεχνολογικά, έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα και βλέπεις ότι γυρίζουμε πίσω σε εποχές μεσαίωνα και χειρότερες.
Ναι.
Με αυτά που έγιναν τουλάχιστον, που είδαμε κάποιες εικόνες, θύμισαν μεσαιωνικές μεθόδους δολοφονίας ανθρώπων και ιδιαίτερα παιδιών.
Και τα παιδιά δεν έχουν εθνικότητα, έτσι. Τα παιδιά δεν έχουν εθνικότητα. Τα παιδιά είναι δικά μας όλα. Και όποιος έχει παιδιά το ξέρει αυτό. Και όποιος έχει παιδιά και δεν μπορεί να το αντιληφθεί, δεν ξέρω τι άνθρωπος είναι. Μου φαίνεται τρελό.
Ναι.
Δηλαδή δεν γίνεται να βλέπεις εικόνες παιδιών νεκρών και να μην αισθάνεσαι ότι είναι το δικό σου παιδί αυτό. Εγώ μια φορά ήρθε ένα παιδί σε ένα μαγαζί που σύχναζα και έτρωγε κρέπα. Και μου λέει αυτό το παιδί είναι από την Παλαιστίνη. Και έβαλε τα κλάματα. Την έτρωγε, λες και δεν έχει ξαναδεί κρέπα στη ζωή του. Και λέω, τότε ένιωσα περήφανος σε εισαγωγικά εθνικά που μπορώ τουλάχιστον και έχω μια χώρα όπου μπορεί να δώσει ένα τραπέζι με μια κρέπα σε ένα παιδί που έχει βιώσει όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Δεν είναι αυτονόητα πράγματα αυτά για πολλούς ανθρώπους. Και θα πρέπει να σκεφτόμαστε δύο φορές όταν λέμε τα.
Ναι, αλλά εδώ σε μια χώρα που έχει υποδεχτεί ένα πολύ και έχει φτιαχτεί στη σύγχρονη ιστορία της από ένα κομμάτι προσφύγων, όπως μας μετέφερε νωρίτερα και η Λιδία, το κομμάτι της προσφυγιάς έτσι όπως έχει εξελιχθεί στα σύγχρονα χρόνια κυνηγείται από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και σε πολιτικό και σε, ας το πούμε, κοινωνικό επίπεδο. Και παράλληλα αυτό που είπες ότι τα παιδιά είναι παιδιά χωρίς χρώμα, χωρίς εθνικότητα, χωρίς θρησκεία, δεν το βλέπει ένα κομμάτι του κόσμου μας έτσι. Το βλέπει ως ένα κομμάτι μιας κοινωνίας που έχει ένα άλλο θρήσκευμα, γιατί μόνο το δικό μας θρήσκευμα είναι το σωστό, μόνο ο δικός μας λαός είναι ο καλός, όλοι οι υπόλοιποι να πάνε να μην πω, και δυστυχώς ζούμε σε αυτή την κοινωνία εν έτη 2025, την κοινωνία που περιγράφουμε και που είναι τόσο κοντά σε αυτό που πραγματεύεται η θεατρική σας παράσταση. Πολύ κοντά. Δυστυχώς.
Ναι, είναι πολύ κοντά.
Είναι δυστυχώς πάντα επίκαιρο.
Λοιπόν, ένα κλείσιμο, παιδιά, μια κουβέντα από τον καθένα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε, ήταν μεγάλη μας τιμή. Τι άλλο να πούμε, αυτά. Θέλω να πω, να προσθέσω κάτι σε σχέση με την παράσταση. Τη μουσική της παράστασης την έχει κάνει ο Στέλιος Κουλετάκης, που δεν αναφερόμαστε συχνά σε εκείνον, γιατί θεωρούμε ότι το ηχητικό είναι λίγο αυτονόητο, αλλά έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στην παράσταση και την έχει μεταμορφώσει σε κάτι άλλο. Χωρίς αυτόν δηλαδή δεν θα ήταν η ίδια παράσταση.
Μπράβο του. Μπράβο του.
Οπότε ήθελα να το προσθέσω και αυτό για να μην.
Ωραία. Λιδία.
Τι να πω κι εγώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελάτε να μας δείτε.
Α, θα έρθουμε σίγουρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ραντεβού και πάλι με ώρα Ελλάδας αύριο στις 9.
Μικροί μεγάλοι γίνανε μαύρα κόρητες όλοι κι άφησαν όλο το δουνιά με δίχως πορτοφόλι. Άφησαν όλο το δουνιά με δίχως πορτοφόλι. Ακόμα κι οι γυναίκες τους τη μαύρη κυνηγάνε, σαν τη σουβάλια κουβαλούν, κανέναν δεν ψηφάνε. Σαν τη σουβάλια κουβαλούν, κανέναν δεν ψηφάνε. Thank you.
και νύχτα τριγυρνούν στους δρόμους σαν κοράκια. Πελάτες ψάχνουν για να βρουν να γδάρουν με κορμάκια. Πελάτες ψάχνουν για να βρουν να γδάρουν. Με τα σπίτια μας και τα υπάρχοντά μας για δυο ελιές και ένα ψωμί να φάνε τα παιδιά.